สวัสดีค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเราก็จะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนนะคะเป็น1วันนะคะของเด็กนักเรียนนะคะดูซิว่าเด็กนักเรียนนั้นเขาทำอะไรกันบ้างนะคะใน1วันที่เขาจะต้องไปโรงเรียนนะคะโดยภาพนี้มีทั้งหมด15ภาพย่อยๆด้วยกันนะคะเริ่มกันที่ภาพที่1ค่ะภาพที่1เป็นภาพของคุณแม่นะคะแล้วก็คุณลูกนะมีแม่นะคะ1คนนะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเขาไว้ผมสั้นนะผมดำสั้นนะคะใส่เสื้อสีชมพูคอปาดแขนสั้นกระโปรงสีขาวนะคะเขากำลังอยู่ในบ้านนะคะกับลูกของเขาใช่ไหมคะลูกของเขาก็เป็นเด็กผู้ชายนะคะที่มีอาจจะอายุอยู่ในช่วงเรียนหนังสือในระดับมัธยมนะคะน่าจะเป็นมัธยมต้นนะคะก็ยังดูวัยรุ่นเด็กๆหน่อยนะคะก็เขาก็ใส่ชุดนะคะเตรียมพร้อมที่จะไปโรงเรียนนะใส่เสื้อนักเรียนสีขาวแขนสั้นนะคะแล้วก็ใส่กางเกงในภาพเรามองไม่เห็นว่าเป็นกางเกงนะคะแต่ว่าเป็นกางเกงนะเป็นผู้ชายก็ใส่กางเกงสีดำนะคะก็เขากำลังนั่งอยู่นะคะเด็กผู้ชายก็กำลังนั่งอยู่ในครัวนะคะก็อยู่ในครัวแม่ยืนอยู่ใช่ไหมคะส่วนลูกก็กำลังนั่งอยู่นะคะอยู่ในประมาณว่าเป็นห้องครัวนะคะอยู่เขานั่งอยู่ข้างโต๊ะตัวหนึ่งใช่ไหมคะเด็กผู้ชายนั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะข้างโต๊ะนะคะแล้วข้างหน้าเขาก็จะมีถ้วยอยู่หนึ่งใบนะคะแล้วก็ในมือของเขานะก็ถือช้อนสั้นนะคะถืออยู่นะเหมือนกับว่ากำลังกินอาหารเช้าอยู่นะคะหรือว่ารับประทานอาหารเช้าทานอาหารเช้ากินอาหารเช้านะคะก็กำลังกินอาหารเช้าอยู่นะคะในปากของเขาเนี่ยก็กำลังเคี้ยวอยู่เลยใช่ไหมกำลังเคี้ยวเรามองไม่เห็นฟันนะเขาก็ลักษณะแก้มใช่ไหมคะแก้มก็จะเป็นแบบตุ่ยๆออกมาหน่อยก็คือเหมือนกับว่าอมอาหารไว้อยู่ก็กำลังกินอาหารเช้าอยู่นะคะส่วนแม่ของเขานะก็ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็กำลังทำกับข้าวอยู่นะอาจจะเป็นแม่ของเขาอาจจะทำกับข้าวไว้สำหรับเตรียมไว้สำหรับตอนเช้าตอนกลางวันหรืออาจจะเตรียมวัตถุดิบไว้สำหรับตอนเย็นก็ได้นะแม่ของเขาก็กำลังหั่นเหมือนกับว่าหั่นผักหั่นแครอทหั่นอะไรอย่างนี้นะคะโดยมือของผู้หญิงคนนั้นนะคะที่เป็นแม่เขาก็ถือมีดอยู่ข้างหนึ่งนะคะและอีกข้างหนึ่งก็จับผักไว้นะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะในภาพเราก็เห็นมีท่อนผักเราคิดว่าเป็นแครอทละกันเนาะก็มีอยู่ประมาณ2 4 6นะมีอยู่6ท่อนด้วยกันนะคะแม่ก็กำลังเตรียมนะคะเตรียมวัตถุดิบนะคะสำหรับทำกับข้าวอยู่ในห้องครัวนะคะโดยในห้องครัวเมื่อกี้เรายังไม่ได้อธิบายใช่ไหมห้องครัวก็มีโต๊ะนะคะมีเก้าอี้ใช่ไหมแล้วก็ด้านหลังที่เรามองเห็นก็เป็นหน้าต่างนะคะหน้าต่างที่เป็นกระจกที่สามารถมองเห็นออกไปข้างนอกได้นะคะในภาพนี้อาจจะเป็นกระจกหรือว่าอาจจะเป็นมุ้งลวดก็ได้นะคือว่ามองเห็นไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีผ้าม่านนะผ้าม่านสีเหลืองนะแต่ว่าผ้าม่านเนี่ยถูกเปิดออกใช่ไหมคะแยกออกไปทั้งทางซ้ายและทางขวานะคะเราก็จะเห็นตรงกลางนะคะเป็นกระจกที่จะทำให้อากาศผ่านไปผ่านมาได้นะคะส่วนอีกข้างหนึ่งนะด้านมุมขวาเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับกรอบรูปใช่ไหมคะมีกรอบรูปอยู่นะคะแต่ว่าในภาพนั้นเรามองไม่เห็นว่าเป็นรูปอะไรนะแต่ว่ามีกรอบรูปนะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะคะแต่ว่าในภาพนี้เรามองเห็นแค่ครึ่งเดียวนะคะสรุปภาพนี้ก็จะมีเด็กผู้ชาย1คนนะที่อยู่ในวัยระดับเรียนมัธยมต้นนะคะแล้วก็มีแม่นะคะ1คนนะคะที่กำลังยืนเตรียมทำอาหารอยู่ภาพที่2ค่ะภาพที่2นะคะก็หลังจากที่กินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็เด็กผู้ชายคนนี้ก็จะเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะในภาพนี้เราก็จะเห็นเด็กผู้ชายคนนี้อาจจะเดินกลับไปที่ห้องของเขานะเพราะว่าหนังสืออะไรพวกนี้นะคะน่าจะอยู่ในห้องนอนของตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งนะคะเป็นมุมทำการบ้านมุมที่เป็นโต๊ะเขียนหนังสืออะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เดินไปนะคะไปเอาการบ้านใช่ไหมการบ้านของเขาเขียนการบ้านไว้นะคะในสมุดนะคะเล่มสีส้มนะคะเขาก็เอาการบ้านของเขาเนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋านะคะรวมทั้งเอาพวกหนังสือเรียนนะคะที่จำเป็นจะต้องเรียนสำหรับวันนี้นะเช่นวันนี้อาจจะมีเรียนวิทยาศาสตร์วิชาเลขนะ ะคะเราก็ผู้ชายคนนี้เขาก็เตรียมหนังสือนะคะที่อาจจะเอาไปเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเขาก็เอาใส่กระเป๋านักเรียนของเขานะในกระเป๋านั่นก็เป็นกระเป๋าสีฟ้านะคะแล้วเขาก็กำลังเอาหนังสือนะแล้วก็สมุดนะคะหลายเล่มนะคะใส่ลงไปในกระเป๋านะคะส่วนบนโต๊ะเราก็เห็นมีดินสอนะคะอยู่สองแท่งนะมีดินสอสีเขียวนะคะแล้วก็ดินสอสีส้มนะและด้านข้างนี่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นยางลบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่เหลาดินสอก็ได้ที่เหลาดินสอก็คือว่าเวลาดินสอเรามันกุดใช่ไหมมันเขียนไม่ได้เราก็เอาดินสอของเราไปเหลาให้มันแหลมขึ้นนะเหลาให้มันแหลมขึ้นให้มันมีไส้โผล่ออกมามากขึ้นนะเราจะได้เขียนได้นะคะก็สมัยนี้ก็บางคนอาจจะไม่ได้ใช้ดินสอแล้วจะเป็นปากกาใช่ไหมเพราะว่าปากกาก็ไม่ต้องเหลาเนาะปากกาก็มีหมึกนะคะก็ใช้จนกว่าหมึกจะหมดนะแล้วค่อยทิ้งไปโอเคก็ดูที่เด็กผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะภาพนี้ก็เห็นชัดเจนนะก็คือว่าเขาก็ผมสั้นนะเป็นผมแบบนักเรียนนะนักเรียนก็ต้องไว้ผมสั้นนะคะแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนนะชุดนักเรียนก็จะเป็นเสื้ อเหมือนคล้ายๆกับเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะแขนสั้นแล้วก็ใส่กางเกงนะคะกางเกงสีดำภาพต่อมาค่ะภาพที่3นะคะภาพที่3ก็จะต้องออกจากบ้านไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะก็แม่ก็มาส่งที่หน้าประตูบ้านนะคะที่หน้าประตูบ้านเลยนะก็แม่ก็ยืนอยู่หน้าประตูบ้านนอกตัวบ้านนะคะแล้วก็ประตูก็ปิดอยู่ใช่ไหมแม่ยืนอยู่ข้างนอกนะคะแล้วลูกก็ยืนอยู่ข้างนอกบ้านเหมือนกันนะคะลูกก็หันมาสวัสดีคุณแม่ก่อนใช่ไหมก็สวัสดีแบบว่าแม่ครับผมไปโรงเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีบกลับมาตอนเย็นอะไรก็ว่าไปนะคะก็เด็กผู้ชายก็อยู่ในชุดนักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ด้านหลังของเขาก็สะพายเป้สีฟ้านะในเป้ของเขาก็จะมีพวกหนังสือดินสอปากกาพวกอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการเรียนของวันนี้นะคะในภาพนี้เราก็เห็นเด็กผู้ชายคนนี้นะคะใส่กางเกงขาสั้นสีดำนะก็เป็นชุดนักเรียนทั่วไปนะคะของประเทศไทยนะก็เป็นเสื้อสีขาวกางเกงสีดำนะคะแล้วก็รองเท้าเขาก็ใส่รองเท้าสีดำด้วยนะแล้วก็มีถุงเท้านะคะก็เป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นชุดนักเรียนอย่างนี้นะคะก็เป็นบังคับเลยว่าทุกคนก็ต้องแต่งตัวในลักษณะนี้นะคะส่วนแล้วก็เขาก็กำลังจะไปโรงเรียนใช่ไหมเขาก็ยกมือขึ้นนะคะมาประกบกันใช่ไหมคะเขาก็พนมมือนะคะแล้วก็ไหว้แม่ของเขานะคะก็คือสวัสดีหรือว่าบอกว่าไปก่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สวัสดีครับแม่ผมไปก่อนนะครับนะแล้วเจอกันนะคะส่วนแม่ก็ยืนอยู่หน้าบ้านนะคะแม่เราก็เห็นนะคะชัดเจนเหมือนเดิมก็คือผมสีดำผมสั้นใช่ไหมแล้วก็เสื้อสีชมพูคอปาดแขนสั้นกระโปรงใส่กระโปรงสีขาวนะคะสั้นประมาณหัวเข่านะแล้วก็แม่ก็ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็เอามือกุมอยู่ที่ด้านหน้าใช่ไหมคะก็โอเคลูกตั้งใจเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะพูดเลยบอกว่าตั้งใจเรียนนะอย่าเล่นเยอะนะรีบๆกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะพูดอย่างนี้ได้นะคะส่วนด้านหลังของบริเวณบ้านใช่ไหมคะเป็นฉากหลังของบริเวณบ้านก็เป็นพวกต้นไม้มีต้นหญ้ามีอาจจะเป็นแบบข้างๆบ้านนะคะเป็นสนามหญ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีเขียวๆนะที่เรามองเห็นอยู่ด้านหลังภาพที่4นะคะภาพที่4นะคะก็เขาก็เดินไปโรงเรียนนะอาจจะแบบว่าโรงเรียนจะอยู่ใกล้บ้านอะไรอย่างงี้นะคะก็เดินไปโรงเรียนแล้วก็ไปเจอกลางทางเนาะไปเจอเพื่อนร่วมทางนะคะที่อยู่โรงเรียนเดียวกันใช่มั้ยคะก็เดินมาด้วยกันนะคะก็ทั้ง3คนเดินมาด้วยกันในภาพนี้เราเห็นนักเรียนอยู่3คนนะเราก็จะเห็นเครื่องแบบของผู้หญิงกับผู้ชายใช่มั้ยคะว่ามันแตกต่างกันนะเด็กผู้หญิงก็จะอยู่แต่ว่าชุดมันก็จะอยู่ในทำนองเดียวกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเสื้อสีขาวนะคะแล้วก็มีปกนะแขนสั้นแล้วก็ส่วนผู้ชายก็จะใส่กางเกงขาสั้นสีดำนะส่วนผู้หญิงก็จะใส่กระโปรงนะสั้นก็คือไม่สั้นเหนือเข่านะต้องสั้นเขาเรียกว่าอะไรต้องยาวเลยเขาเรียกว่าอะไรเลยเข่าลงไปนะคะคือไม่สั้นเหนือเข่านะคะคือว่าไม่งั้นก็จะผิดระเบียบใช่ไหมแล้วก็ใส่รองเท้านักเรียนใส่ถุงเท้านักเรียนสีขาวนะคะผู้หญิงก็สังเกตว่าก็คือผมก็สั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เด็กทั้ง3คนนี้ก็มีคนแรกก่อนคนแรกก็จะเป็น สะพายกระเป๋าเป้สีส้มนะคะแล้วก็ใส่แว่นตาด้วยคนนี้ก็ผมสั้นเรียบร้อยนะคะไม่ได้มีผมตั้งอะไรก็ใส่ชุดนักเรียนสีขาวแล้วก็กางเกงสีดำแล้วก็มีถุงเท้าแล้วก็มีรองเท้านะคะส่วนคนกลางก็คือคนที่เราพูดถึงในเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็คนนี้เขาก็สะพายกระเป๋าเป้เหมือนกันนะเป็นกระเป๋าเป้สีฟ้านะคะส่วนเครื่องแบบก็เหมือนกันใช่ไหมใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำถุงเท้ารองเท้านะคะคนนี้ก็จะผมแบบแนวๆหน่อยนะวัยรุ่นหน่อยผมตั้งๆหน่อยนะเพราะว่าต้องการแปลกแตกต่างนะคะส่วนคนที่3ก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะอันนี้ก็ดูธรรมดานะก็ผมสั้นนะคะแล้วก็ใส่เสื้อนักเรียนนะคะเสื้อสีขาวกระโปรงสีดำสะพายกระเป๋าเป้สีฟ้านะแล้วก็ถุงเท้าและรองเท้าลักษณะก็คือจะเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะทั้ง3คนก็เดินไปโรงเรียนด้วยกันนะคะเพราะว่าเวลาเข้าเรียนนี่มันก็จะแบบประมาณ8โมงอะไรเงี้ยนะเราก็อาจจะเจอเพื่อนกลางทางเจอเพื่อนหน้าโรงเรียนเงี้ยแล้วเราก็เดินไปด้วยกันภาพที่5ค่ะภาพที่5ก็สังเกตนะคะก็เด็กก็ผ่านทั้ง3คนก็กำลังเดินเข้าสู่ประตูรั้วโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีครูนะเหมือนยืนรอรับนักเรียนอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมยืนรอนักเรียนสวัสดีทักทายกันอย่างเงี้ยสำหรับครูที่มาเร็วหน่อยก็จะมายืนนะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นครูนะคะก็เป็นผู้หญิงตัวค่อนข้างสูงนะก็ใส่เป็นชุดนะคะเป็นชุดเสื้อเขาเรียกว่าอะไรเสื้อก็เป็นเสื้อมีปกนะคะแขนสั้นแล้วก็ใส่กางเกงสีฟ้านะคะสำหรับครูนี่ก็มีชุดเขาเรียกว่าชุดทางการชุดครูเหมือนกันนะคะซึ่งก็จะกำหนดให้ใส่ในบางโรงเรียนอาจจะกำหนดให้ใส่ทุกวันจันทร์หรือว่าเฉพาะวันที่มีวันสำคัญของทางโรงเรียนนะคะที่ครูจะต้องใส่นะคะส่วนวันทั่วไปวันอื่นๆก็เป็นเขาเรียกว่าชุดไพรเวทนะคะหรือว่าชุดแบบสุภาพเรียบร้อยทั่วไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็คือให้สุภาพนะคะแต่ว่าครูเนี่ยบางก็คือไม่จำเป็นจะต้องแต่งชุดครูทุกวันใช่ไหมคะก็แต่งเฉพาะวันสำคัญนะคะอย่างที่ผู้พูดประสบมาก็คือว่าแต่งทุกวันจันทร์นะสมัยตอนที่เรียนหนังสือก็คือครูก็จะแต่งทุกวันจันทร์นะคะส่วนวันศุกร์ก็ครูก็จะแต่งชุดสบายๆได้นะแล้วก็วันทั่วไปก็จะเป็นชุดเรียบร้อยนะแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นชุดเรียบร้อยหมดนะคะในภาพนี้ภาพที่5พูดต่อเมื่อกี้เด็กนักเรียน3คนก็เดินเข้าประตูรั้วโรงเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็เจอคุณครูนะก็สวัสดีคุณครูนะก็แบบว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะพบกับคุณครูคุณครูก็สวัสดีจ้ะนักเรียนมาแต่เช้าเลยนะรีบไปเข้าห้องเรียนรีบไปเก็บของนะคะก็ทักทายกันนะเป็นการทักทายกันในตอนเช้านะคะเด็กทั้ง3คนนี้ก็คนเดิมที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะก็เดินมาพร้อมกันแล้วก็ไหว้คุณครูพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะก็การไหว้ก็คือเอามือนะคะ2ข้างใช่มั้ยมาประกบกันนะคะแล้วก็ไหว้นะคะแล้วก็มีการโค้งตัวเล็กน้อยนะโค้งตัวเป็นการแสดงการแสดงความเคารพนะคะแล้วก็ครูก็เป็นผู้ใหญ่กว่าใช่มั้ยก็บางครั้งก็อาจจะรับไหว้หรือไม่ต้องก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วบางคนอาจจะรับไหว้ก็คือการไหว้เอามือมาประกบกันแล้วก็โอเคสวัสดีด้วยนะคะแต่อันนี้ก็อาจจะเด็กเกินไปนะครูก็ไม่จำเป็นต้องไหว้รับไหว้ก็ได้อะแล้วก็ครูก็เมื่อกี้ลืมอธิบายนะคะครูเขาก็มีผมดำผมสั้นหน้าม้านะแล้วก็มัดผมจุกไปด้านหลังนะคะก็หลังจากที่ทักทายกันเรียบร้อยแล้วก็นักเรียนก็ไปได้ภาพที่6ค่ะภาพที่6หลังจากที่ทักทายครูเรียบร้อยนะนักเรียนก็ไปเข้าที่ห้องเรียนของตัวเองใช่ไหมคะก็จะมีห้องเรียนนะคะก็เอากระเป๋าเอาอะไรไปวางเก็บไปก่อนนะคะเพราะว่ามาตอนเช้าใช่ไหมคะอาจจะออกไปเดินเล่นไปทำอะไรก่อนใช่ไหมอาจจะไปหากินน้ำไปเล่นกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนไปนั่งพักผ่อนตรงไหนก็ได้นะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะประชุมใช่ไหมเพราะว่าเวลาก็จะมีเวลาที่ทุกคนจะต้องประชุมพร้อมกันคือเวลา8โมงเช้านะคะตอนนี้นักเรียนก็อาจจะมาเช้าหน่อยนะอาจจะมาสักเท่าไหร่7โมงครึ่ง7โมง45นะคะก็ยังไม่ถึงเวลานักเรียนก็เอากระเป๋าขึ้นมาเก็บในห้องก่อนนะคะในห้องเรียนก็จะเห็นเป็นมีสิ่งที่สำคัญเลยก็มีกระดานดำใช่ไหมคะกระดานดำเราเรียกกระดานดำแต่ว่า จริงๆแล้วก็แบบเป็นสีเขียวนะเราก็ใช้ช็อคใช่ไหมเวลาเราเขียนเราก็ใช้ช็อคนะช็อคที่เป็นช็อคสีขาวหรือว่าช็อคสีก็มีใช่ไหมเขียนลงไปนะคะที่กระดานนะคะแต่ตอนนี้ที่กระดานนั้นมันว่างเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีอะไรก็คือลบทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราเห็นก็เรียกว่ากระดานดำนะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะใหญ่ๆนะคะที่อยู่ด้านหน้าสุดนะคะแล้วก็นักเรียนคนที่ใส่แว่นนะคะก็นั่งอยู่ซ้ายสุดนะคนส่วนนักเรียนคนกลางนะคะคนที่เราพูดถึงที่เขาเพิ่งกินอาหารเช้าเมื่อสักครู่นี้นะคะก็นั่งอยู่ตรงกลางนะคะส่วนด้านขวาสุดก็เป็นนักเรียนผู้หญิงใช่ไหมคะเขานั่งอยู่ด้านขวาสุดเขาก็เอากระเป๋าของแต่ละคนเนี่ยวางไว้บนโต๊ะก่อนนะคะวางไว้เพราะว่าจะเตรียมตัวไปเข้าแถวนะคะหรือว่าไปประชุมนะคะที่ตรงบริเวณเขาเรียกว่าอะไรสนามในโรงเรียนนะคะภายในสนามในโรงเรียนภาพที่7ค่ะสังเกตนะคะภาพนี้นะคะก็เป็นช่วงรวมตัวกันนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคะก็จะเป็นรอคุณครูรอให้นักเรียนมารวมตัวกันให้พร้อมก่อนใช่ไหมคะในภาพนี้เราก็จะเห็นมีเสาธงนะเสาธงนะคะเป็นเสาเหล็กนะคะยาวๆนะคะยาวมากเลยนะแล้วก็มีธงนะคะธงก็ในที่นี้ของเราก็จะใช้เป็นธงไทยนะธงไทยนะในภาพก็เป็นสีเหลืองแต่ว่าธงไทยไม่ใช่สีนี้นะคะก็จะมีธงประเทศไทยนะคะแต่ว่าธงเนี่ยยังไม่ถูกชักขึ้นใช่ไหมก็จะอยู่ด้านล่างสุดก่อนนะก็จะมีเสาธงตรงนี้เรียกว่าเสาธงแล้วก็ธงก็ยังอยู่ด้านล่างสุดนะคะคือว่ายังไม่ถูกชักขึ้นไปนะแล้วก็นักเรียนก็มารอใช่ไหมคะมารอแบบพิธีการประชุมกันร้องเพลงชาติอะไรอย่างนี้นะคะนักเรียนก็ยืนรออยู่ 4-5 คนนะคะยืนพูดคุยกันนะรอครูรอเวลานะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา 8 โมงใช่ไหมคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นท้องฟ้านะคะมีเมฆอยู่2ก้อนนะแล้วก็มีนักเรียนอยู่5คนนะเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย3คนก็กำลังยืนคุยกันเล่นกันนะคะแต่ก็ยืนเป็นแถวนะคะเพราะว่าในตอนเช้าเนี่ยตอน 8 โมงทุกคนก็ต้องอยู่ในแถวใช่ไหมคะตั้งแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะภาพที่8ค่ะภาพที่8นะคะก็เมื่อถึงเวลา8โมงตรงใช่ไหมคะก็ที่ประเทศไทยนะคะก็จะมีการชักธงขึ้นเสานะอันนี้ก็เป็นที่โรงเรียนที่โรงเรียนก็จะมีการเขาเรียกว่านักเรียนทุกคนเนี่ยช่วงเวลา8โมงก็ต้องมาประชุมกันใช่ไหมคะมายืนอยู่หน้าแถวนะเขาเรียกว่าก็จัดแถวให้เป็นระเบียบใช่ไหมคะสำหรับทุกคนทั้งโรงเรียนนะคะในภาพนี้ก็เราเห็นนักเรียนอยู่6คนนะแล้วมีคุณครูอยู่1คนนะแต่จริงๆแล้วโรงเรียนเนี่ยต้องมีคนเยอะกว่านี้แน่นอนนะคะในภาพก็จะมีนักเรียนเข้าแถวอยู่5คนใช่ไหมคะแล้วก็มีคนชักธงขึ้นเสาอยู่1คนนะคะก็การชักธงก็เป็นการดึงชื่อใช่ไหมคะเราก็จะมีการเปิดเพลงชาตินะคะในช่วงเวลา8โมงเช้านะคะแล้วก็คนที่ชักธงเนี่ยก็ต้องค่อยๆชักธงขึ้นใช่ไหมคะชักธงขึ้นจนกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรให้ธงนั้นเนี่ยไปอยู่ที่สุดยอดพอดีนะคะจนกว่าเพลงจะจบนะคะพอเพลงจบปุ๊บธงก็ไปอยู่ที่ยอดเสาพอดีนะคะก็ผู้ชายก็เด็กผู้ชายเด็กนักเรียนผู้ชายก็ชักธงนะคะก็ชักธงไปตามจังหวะของเพลงชาตินะคะเพลงชาติก็เปิดไปนะคะในช่วงทุกเช้าเวลา 8:00 น.นะคะแล้วก็ยังไงคะทุกคนก็ต้องยืนนะคะยืนเขาเรียกว่าแสดงความเคารพเนาะยืนนิ่งๆนะคะแล้วก็ร้องเพลงตามไปด้วยนะคะร้องเพลงชาติตามไปด้วยทุกเช้านะคะก็ในภาพก็จะเห็นครูก็จะยืนนิ่งนะคะยืนแบบว่าแสดงความเคารพนะคะยืนนิ่งคือไม่ได้เล่นนะเด็กนักเรียนก็ไม่ได้เล่นนะก็ยืนแบบตัวตรงนะคะแล้วก็ตั้งใจร้องเพลงชาตินะคะในช่วงเวลา 8:00 น.นะคะหลังจากที่ร้องเพลงชาติเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นพิธีการของทางโรงเรียนนะก็จะมีการพูดคุยให้ข้อมูลกับนักเรียนใช่ไหมคะเช่นเกิดอะไรขึ้นบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างต้องการให้ใครไปสมัครอะไรทำยังไงคือว่าเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลข่าวสารที่มาประชุมกันมาแจ้งกันนะคะประจำทุกวันนะคะก็จะมีครูที่เป็นบางครั้งก็จะเป็นผู้อำนวยการนะคะหรือว่าครูที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะจัดการประชุมในวันนั้นนะคะก็ออกมาให้ข้อมูลกับนักเรียนนะคะส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาไม่นานนะก็แล้วนักเรียนก็แยกย้ายกันเข้าห้องเรียนไป ภาพที่9ค่ะภาพนี้นะคะก็หลังจากที่ประชุมตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็กลับมาเข้าที่ห้องเรียนใช่ไหมคะก็เริ่มเรียนกันตามปกตินะคะตอนนี้กระดานดำก็ถูกเขียนเยอะแยะแล้วนะคะเพราะว่ามีวิชาการเรียนการสอนแล้วนะคะก็คุณครูผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะตัวสูงคนนี้เขาก็เขียนเขาเรียกว่าหลายสิ่งที่จะต้องการให้นักเรียนเรียนรู้นะคะก็เขียนอยู่บนกระดาษนะคะวิชานี้น่าจะเป็นวิชาเลขนะคะแล้วก็มองเห็นตัวเลขนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของวิชาคณิตศาสตร์อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีนักเรียนในภาพนะคะเราก็จะเห็นด้านหน้าห้องใช่ไหมคะมีนักเรียนที่เรามองเห็นเนี่ยมีอยู่5คนนะคะก็นั่งอยู่ที่โต๊ะนักเรียนนะมีโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนใช่ไหมคะที่อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะหน้าตาเหมือนกันนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนนะก็แต่งตัวเหมือนกันนะคะคือเป็นชุดนักเรียนใช่ไหมสีขาวแล้วก็กระโปรงกางเกงสีดำนะคะแล้วก็ผมสั้นนะทุกคนก็เป็นผมสั้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของโรงเรียนมัธยมนะคะโรงเรียนรัฐบาลมัธยมนะคะมัธยมต้นนะที่เด็กผู้ชายก็ต้องผมสั้นผู้หญิงก็ต้องไว้ผมสั้นนะคะแล้วก็ในภาพก็ทุกคนก็ตั้งใจเรียนหนังสือดีใช่ไหมคะก็เด็กทุกคนก็เปิดหนังสือเรียนนะคะกลางออกใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งใจฟังครูนะครูก็พูดสอนวิชาเลขไปนะแล้วก็เขียนกระดานนะคะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจภาพที่10ค่ะภาพที่10นะคะก็เป็นการทำข้อสอบใช่ไหมคะเป็นการทำข้อสอบในช่วงนี้อาจจะเป็นข้อสอบเก็บคะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ายังไม่ใช่เป็นวันสอบปลายภาคหรืออย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะมีข้อสอบเก็บคะแนนนะในแต่ละวิชานี่ก็จะมีการเก็บคะแนนเขาเรียกว่าอะไรเก็บหลายๆครั้งนะคะก็คือเป็นการเก็บคะแนนย่อยๆนะคะเพื่อไปรวมคะแนนครั้งสุดท้ายนะคะตอนที่จะให้เกรดนักเรียนใช่ไหมคะซึ่งเกรดเนี่ยในที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการให้เกรดตั้งแต่เกรด0ถึงเกรด4นะเกรด0นี่ก็คือตกนะตกก็คือไม่ผ่านแล้วก็เกรด4เนี่ยก็คือเป็นคะแนนยอดเยี่ยมนะคือดีมากนะก็0นี่คือบอกได้เลยว่าต่ำกว่า 50% ใช่ไหมคะหรือว่าต่ำกว่า50คะแนนนะเพราะว่าในการเก็บคะแนนเนี่ยคะแนนจะถูกรวมเป็น100คะแนนนะหรือว่าเป็น 100% อะไรเงี้ยนะคะส่วนในการสอบย่อยสอบเทสอะไรพวกนี้นะคะในแต่ละวิชาในแต่ละชั่วโมงเนี่ยก็จะถูกเอาไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นคะแนนเก็บย่อยเพื่อไปบวกกันนะคะในตอนสุดท้ายของปลายเทอมนะคะหรือว่าปลายภาคนะคะก็คะแนนก็จะมีนะคะมีตั้งแต่เกรด0ถึงเกรด4นะคะดังนั้นถ้าเราได้เกรด1นี่เราก็ถือว่าผ่านนะแต่ว่ามันก็อาจจะแบบคือผ่านเกณฑ์แต่ว่าคะแนนยังไม่ดีนะแต่ถ้าเราได้ประมาณเกรด3เกรด4ก็ถือว่าเป็นผลการเรียนค่อนข้างดีนะคะดังนั้นเนี่ยส่วน0นี่ก็คือว่าไม่ผ่านนะต้องทำการแก้ไขนะคะอาจจะต้องเรียนใหม่นะเรียนวิชานั้นใหม่นะคะหรือว่าติดปัญหาอะไรเราไม่ได้ส่งงานหรือเปล่านะต้องไปคุยกับคุณครูใช่ไหมคะว่าเราไม่ผ่านตรงไหนเราไม่ได้ส่งงานหรือว่าเวลาเรียนอะไรของเราไม่ครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าในกรณีที่แย่จริงก็คือต้องเรียนซ้ำวิชานั้นใหม่เลยนะคะก็ในภาพที่10นะก็เป็นภาพของการทำข้อสอบนะดังนั้นในการทำข้อสอบในแต่ละวิชาในแต่ละชั่วโมงทุกครั้งมันก็มีความสำคัญใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการเก็บคะแนนนะคะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะสำหรับที่จะวัดผลในช่วงปลายภาคนะคะในภาพเราก็เห็นมีเด็กผู้ชายคนนึงนะก็ตั้งใจทำข้อสอบมากเลยนะคะในมือของเขาก็จะเป็นถือดินสอสีแดงนะแล้วก็กำลังเขียนคำตอบเลยนะคะกำลังเขียนนะคะหน้าตาดูยิ้มนะคะอาจจะทำข้อสอบได้รู้สึกง่ายนะโอ้โหทำไมครูออกข้อสอบง่ายจังเลยเนี่ยโอ้โหง่ายจริงๆแล้วก็เขียนไปนะคะภาพที่11ค่ะก็หลังจากที่ทำข้อสอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ใน1วันก็ผ่านไปแล้วครึ่งวันนะคะก็ถึงเวลาที่จะรับประทานอาหารกลางวันนะคะหรือว่าช่วงเวลาพักกลางวันกินอาหารกลางวันนะคะก็ที่โรงเรียนก็จะมีโรงอาหารใหญ่นะคะเพราะว่านักเรียนค่อนข้างเยอะนะโรงอาหารนี่ก็จะเป็นมีลักษณะโต๊ะแล้วก็อี้ แบบในรูปนี้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็คือเป็นโต๊ะใหญ่นะคะแล้วก็ยาวแล้วก็เป็นเก้าอี้นั่งนะคะเป็นเก้าอี้แบบแผ่นไม้ยาวๆนะคะที่สามารถนั่งได้หลายๆคนพร้อมกันนะคะในภาพเราเห็นมีนักเรียนหลายคนนะคะแต่ว่าเราจะดูที่ภาพที่เราเห็นใกล้ที่สุดนะมีนักเรียนอยู่5คนใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นก็มีเพื่อนกัน3คนนะที่เดินมาด้วยกันเมื่อเช้านี้นะเขาก็มีเด็กผู้ชายใส่แว่นแล้วก็มีเด็กผู้ชายที่กินอาหารเช้าแล้วก็มีเด็กผู้หญิงนะก็นั่งคุยกันเป็นเพื่อนกันกินข้าวด้วยกันกินข้าวเวลาเดียวกันนะคะก็สังเกตก็จะมีจานคนละ1ใบนะแล้วก็มีแก้วคนละแก้วนะคะแล้วก็มีช้อนแล้วก็นั่งกินกันไปคุยกันไปนะคะเป็นช่วงเวลาพักกลางวันก็พักกลางวันก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงอะไรนะคะก็เป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะหรือในบางโรงเรียนจะเป็น11โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่โรงเรียนนะคะว่าจัดตารางสอนตารางเรียนแบบไหนมีเวลาพักตอนไหนนะโดยเฉพาะโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยจะต้องแบ่งเวลาพักให้ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอาจจะเช่นมอต้นกินก่อนแล้วหลังจากนั้นให้เป็นมปลายอะไรเงี้ยก็คือให้แบ่งเวลาพักให้ห่างกันครึ่งชั่วโมงเพราะว่านักเรียนก็จะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มารวมตัวกันเยอะมากเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับระบบการจัดการการทำอาหารอะไรเงี้ยจะได้ทำให้ทันกับนักเรียนทุกคนด้วยภาพที่12ค่ะภาพที่12ถ้าหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็มาเริ่มวิชาการเรียนการสอนต่อไปเลยนะคะก็วิชานี้ก็เป็นวิชาพละนะเหมือนกับพละศึกษานะคะภาพที่12นะคะก็ครูคนเดิมใช่ไหมคะครูคนนี้ก็สอนทุกวิชาเลยนะครูคนนี้ก็ในเขาเรียกที่คองเขานะก็ห้อยนกหวีดด้วยนะมีนกหวีดนะเป็นแบบว่านกหวีดนี่ก็คือเวลาเราเป่ามันก็จะมีเสียงวีดวีดแหลมๆออกมานะคะก็เป็นเหมือนกับว่าให้สัญญาณเช่นหยุดหรือว่าให้สัญญาณวิ่งให้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรให้เสียงสัญญาณนะคะในภาพเราก็จะเห็นมีนักเรียนเด็กนักเรียนอยู่3คนนะก็กำลังเล่นกีฬากันอยู่นะเนี่ยจะเป็นเล่นอะไรเล่นฟุตบอลใช่ไหมเด็กก็เล่นฟุตบอลกันอยู่นะคะ3คนนะจริงๆก็มีมากกว่านั้นแต่ในภาพนี้เราเห็นอยู่3คนนะก็เพื่อนกันคนเดิมนะเด็กผู้ชายที่ใส่แว่นแล้วก็เด็กผู้ชายผมตั้งนะคะก็กำลังเตะฟุตบอลกันอยู่นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนนึงนะเหมือนกับว่าทำมือแบบว่าโบกบอกว่าไม่เล่นละจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเหนื่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทั้งสองคนก็เล่นกันไปก่อนนะมีเด็กผู้ชาย2คนก็เล่นด้วยกันอยู่นะคะภาพที่13ค่ะภาพที่13ก็เป็นเวลาเลิกเรียนแล้วนะคะเลิกเรียนนะคะก็เด็กทั้ง3คนที่เราเห็นที่มาด้วยกันเมื่อเช้านี้นะคะก็เดินกลับบ้านพร้อมกันเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เย็นนี้เด็กผู้หญิงเดินนำหน้าก่อนนะคะแล้วก็มีเด็กผู้ชายผมตั้งๆเดินตามมาตามด้วยเด็กผู้ชายที่ใส่แว่นเดินหลังสุดนะคะทั้ง3คนก็เดินกลับบ้านกันนะคะภาพที่14ค่ะภาพที่14วันนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะเป็นช่วงตอนเย็นใช่ไหมก็หลังเลิกเรียนนะคะก็สองคนนี้นะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะก็กลับมาอยู่บ้านของเด็กผู้ชายผมตั้งนะก็คือเด็กผู้ชายที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็เพื่อนของเขาเป็นผู้ชายใส่แว่นนะคะก็มาที่บ้านของเขาด้วยนะก็คือว่ามาทำกันบ้านด้วยกันนะคะในภาพเราก็เห็นนะนั่งอยู่เหมือนกับว่านั่งอยู่ในครัวเมื่อเช้านี้เลยนะคะก็เป็นโต๊ะอเนกประสงค์นะคะกินอาหารก็ได้ทำกับข้าวก็ได้ไว้เป็นโต๊ะทำงานโต๊ะทำการบ้านก็ได้นะนั่งอยู่นะคะแล้วก็บนโต๊ะก็มีหนังสือหลายเล่มเลยทีเดียวนะคะก็ดูแล้วหน้าตาไงเคร่งเครียดนะกำลังตั้งใจทำการบ้านอยู่นะคะบนโต๊ะเราก็เห็นมีหนังสือสีส้มกับสีเขียวนะคะวางซ้อนกันอยู่นะคะแล้วก็เด็กผู้ชาย2คนก็กางหนังสือของตัวเองนะคะแล้วก็หรือว่าเป็นสมุดเนี่ยแหละค่ะก็เขียนการบ้านเขียนคำตอบนะคะหรือว่าเป็นคำถามที่ครูให้มานะคะก็ต้องกลับมาทำใช่ไหมมาหาคำตอบที่บ้านนะคะทั้งสองคนก็ช่วยกันปรึกษาช่วยกันเขียนนะคะจะถามว่าข้อนี้ตอบถูกไหมอะไรไหมอันนี้ก็เป็นวิชาเป็นการเรียนที่ถูกต้องใช่ไหมคะช่วยกันคิดนะคะช่วยกันหาคำตอบภาพสุดท้ายค่ะภาพที่15นะคะก็หลังจากที่ทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้ เย็นมากนักนะคะก็อาจจะทำไม่นานนะประมาณ1ชั่วโมงนะแล้วก็เด็กผู้ชายที่ใส่แว่นก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะก็เหลือแต่เด็กผู้ชายผมตั้งใช่ไหมคะที่ออกมาส่งเพื่อนนะออกมายืนอยู่หน้าประตูบ้านนะคะแล้วก็ออกมาส่งเพื่อนนะคะอันนี้เราก็เด็กก็อายุเท่ากันใช่ไหมไม่ต้องสวัสดีกันเนาะก็แค่โบกมือบ๊ายบายบอกว่าเออไปแล้วนะไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้านะที่โรงเรียนนะเด็กผู้ชายก็เออไปแล้วโอเคเดินกลับบ้านดีๆนะนะก็ล่ำลาทักทายกันนะคะเขาเรียกว่าล่ำลากันผู้ชายใส่แว่นก็โบกมือบ๊ายบายแล้วก็เดินกลับบ้านของตัวเองไปนะคะแล้วก็เด็กผู้ชายผมตั้งก็ยืนโบกมือเพื่อนนะคะแล้วก็คิดว่าหลังจากที่เพื่อนไปแล้วก็จะเดินกลับเข้าบ้านนะคะสังเกตว่าก็ยังไม่มืดเท่าไหร่นะก็ในภาพก็ยังเป็นแสงสว่างอยู่นะคะเด็กก็เดินกลับบ้านไปนะคะสำหรับภาพนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็เป็น1วันนะคะในโรงเรียนนะคะก็มีกิจกรรมอะไรบ้างก็มีการเข้าแถวนะคะในช่วง8โมงใช่ไหมคะแล้วก็มีการเรียนที่โรงเรียนในบางครั้งอาจจะมีการทำข้อสอบเก็บคะแนนนะคะแล้วช่วงกลางวันก็มีพักกลางวันมีวิชากีฬานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องกลับมาทำการบ้านที่บ้านด้วยค่ะสำหรับภาพนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับภาพต่อไปนะคะสำหรับภาพนี้สวัสดีค่ะ